Aus dem kleinen Heftchen Lied Nummer 34. Lasst uns alle dazu aufstehen.
Thank you. Chantons encore, je loue la grâce merveilleuse. Le numéro 25 dans les petits livrets.
Numéro 25 mu dutabo dutoya twindirimbo.
Amen.
Amen.
Merci. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux quand nous pouvons chanter l'amour de Dieu.
Viva vihebuje. Iyo dushobora kuririmba urukundo rw'Imana urwo twiboneye no kumuhimbaza tukamushima kuko akwiriye guhimbazwa no kuramwa nibyo koko ntabwo amagambo yose ahagije kugira ngo avuge kandi yerekane urukundo rw'Imana twaririmbye abahanzi benshi abahimbyi benshi barabiririmbye barabihanze turabiririmba ariko bihebuje byose nkuko hari indirimbo bivuga ntabwo twashyikira ntabwo twavuga neza urukundo rw'Imana uko rumeze nubwo nkuko tudashobora kugenzura uburebure n'ibigize inyanja byose ni nako n'urukundo n'ubuntu by'Imana nabyo biri kandi ndizera nta gushidikanya ko twaje dufite igishyika twifuza mutima yacu mu imbere kandi twamaze kubifuriza ikaze nubundi ndongera mbifurize ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndetse n'abari ku murongo wa murandasi bose Imana uyu mugoroba itugirire ubuntu bwayo kandi iduhe umugisha birengeye ibyo dutegereje turashimira ko Imana ko tukiri mu gihe cy'ubuntu kuba dushobora kubona ahantu twateranira nta kituza amahoro tukumva ijambo ry'Imana nkuko hano byaririmbwe ku buntu bw'Imana twabonye hano nge wari umwanzi w'umusaraba w'Imana kwese twasomye tuzi ubuhamya bwa Pawulo muri urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere uhereye ku murongo wa 12 nimara gusoma ibyanditswe ndasaba ko Mwenedata Miller wo muri Autriche aza agasenga hamwe natwe Timoteyo wa mbere igice cya mbere uhereye ku murongo wa 12 ndashimira Yesu Kristo umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha muri bo ni njye w'imbere ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri njye uw'imbere kwihangana kwe kose ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho umwami nyiribihe byose udapfa kandi utaboneka ari we mana imwe yonyine ihimbazwe kandi cyubahiro kibi cyayiteka ryose amen umwami aduhe umugisha duhaguruke kubwo gusenga Mwami Yesu turagushimira ko tutaririmba ubuntu gusa ahubwo ubwo buntu twarabuhawe turagushimiye duhimbaje izina ryawe ryera rihebuje iyo dutegereje hari amaraso menshi yamenetse hano ku isi ku butaka ariko amaraso y'Imana yamenetse ku bwacu abanyabyaha turaguhimbaje turagushimiye ngushimiye n'umutima wanjye wose kuba narahawe umugabane ku byo wateganyirije ubwoko bwawe byose nanone kuri uyu mugoroba twaje kugira ngo tukwibonere mwami kugira ngo twumve icyo ushaka kutubwira kugira ngo tubashe kwakira ijambo ryawe turirinde mutima yacu kugira ngo ribashe gukora icyo waritumyeho mwami uduhe umugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwawe kandi umugaragu wawe umwambika imbaraga muhereza imbaraga zo kuvuga ijambo ryawe mudendezo y'inkota icyaye amugi yombi mwami akosore adutegure turabigushimiye mu izina ry'igiciro kinini ry'umwami Yesu Kristo amen turirimbe ngo ni ukwiriye ni ukwiriye
Amen.
Mushobora kwicara. Nanjye ndabaramusa mwese kandi ndabifuriza ikaze mu izina rya Yesu Kristo abaturutse Burayi hose muri Afrika n'abaturutse hose umwami Imana iduhe umugisha twese kandi bane natwe twese by'umwihariko abaje baturutse kure kugera abo muri Romania muri Itali mu Faransa muri Slovakia muri Czech aba hose aho mwaje muturuka Imana umwami Imana ibaho umugisha ndetse iduhana umugisha twese kandi ibane natwe twese Umwami ahe umugisha ndetse n'abari ku murongo wa murandasi ubu abo ku isi hose uhereye Holland Bata muri Mongoli ndetse na hose ahandi hose muri Nepal mu Buhinde nibyo mu bihugu byose mu migabane itandukanye muri Australia muri New Zealand kugera ku rundi ruhande hakurya muri Leta Zunze z'Amerika i Canada no muri Nairobi ni Dar es Salaam hose barakurikiye bari kureba umwami Imana yitaye kuri byose kandi yagabye ubuntu bwayo Uyu mugoroba dufite byinshi byo kuvuga kandi tubifashijwemo n'Imana ndetse no kubw'ubuntu bw'Imana ariko turabanza gutanga indamukanyo ndamukanyizi Moldavia zo muri Ukraine ndamukanyo za mwe data za Vast Stream ndamukanyo za mwe data Dr. Mbie ndamukanyiza mudata Gison ndamukanyiza mudata Etienne Genton ndamukanyiza mudata Graf izamwe ne data Inodi izamwe ne data Jacques Abidjan za mudata Joseph Kinshasa za bene data Kinshasa za mudata John Kinshasa za mudata Zeminata Nairobi Kenya vindata bose bi Finland bose baraturamutsa mwene data tire araramutsa twese vindata biturain baraturamutsa vindata mushitwacu bo muri Cote d'Ivoire baraturamutsa nanone izindi ndamukanyizo muri Cote d'Ivoire na none ndamukanyizo muri Malawi Na mwine data Noel
Oui de Lyon
Oui Lyon
Ensuite
Nibyo na muri Congo
Le frère Gracia
Mwine data Gracian
d'Israël
muri Israël Mwine data David Palemo
Frère de Burundi
Mwine data bi Burundi
de l'Angola, Kabinda.
Vinda tabi Kabinda y muri Angola, Dublin.
Des salutations.
Namukanyo.
Grüße aus Budapest.
De Budapest.
Zi Budapest.
Des salutations.
Namukanyo.
De Funda Aru.
Zi Funda Aru.
Ensuite, des salutations
de
la République démocratique du Congo,
la démocratie à Congo, Namukanyazi Canada, Namukanyazi Colorado, Zidemve Muri, les États-Unis d'Amérique, Kaminuza y Kapstadt, Namukanyazi Amidata Bruce, Nanonizi Burundi, Nibyo.
Je ne sais pas si je pourrais, je ne sais pas si j'ai.
Sinzi niba nabashije kuvuga abatwandikiye bose ndibaza ntawe nibagiwe uwo tutibutse kuvuga uwo tutavuze atubabarire nkuko mwabyumvise turi mu gihe gikwiriye kwitwararikwa nihuse ndashaka kuvuga ku rugendo nakoze mu kwa mbere ni ku nshuro ya 24 ngiye mu Buhinde icyo navuga ni ukuvuga gusa icyo Imana yakoze igikora neza rwose uhereye ku iherezo ry'umwaka wa 34 ndetse n'imyaka yindi itandukanye ni umurimo uhoraho by'umwihariko mwene data Swami yaranezerewe cyane n'umuntu umugabo ubungubu ufite umusaza ufite imyaka 91 yaje nyuma y'igitezi terane aza amfata ku maboko yanjye yombi arambwira ati se uracyashobora gukora ingendo uracyashobora kutugenderera nuko agira ibindi avuga ku byo Imana yakoze muri we ndetse no mu bandi benshi nuko na genda mu Buhinde mu ndege genda mu ndege rw'isaha imwe nanone n'itatu n'umwe ndetse masaha 2:20 kugera muri New Delhi hose Imana ihafite ubwoko bwayo ubwo yahamagariye kuza guterana kandi by'ukuri rwose baza baturutse kure kandi bahawe umugisha ndetse n'umunezero hose wari mwinshi kuko Imana nanone yahaye ubuntu urugendo yarugiriye ubuntu mwese murabizi kandi mushobora kwibuka ibyabaye mu mwaka 76 urugendo rwari rwamaze guteganywa rwarapanzwe mu Bombe hari mu gitondo mbere ya saa yine nk'uko ubu none muri kumva ijwi ryanjye numvise nti mugaragu wanjye urugendo rujya mu Buhinde urusubike mu by'ukuri koko nzwiho nk'umuntu ukunda gusoza ibyo yavuze hari ikintu ntajya nihanganira ni ukudasoza ijambo navuze bibe ku bwanjye cyangwa se ku bandi nuko nashakishije mu maso h'Uwiteka njya mu ishyamba nuko ndavuga nti mwami urabona amateraniro yamaze guteganywa yamaze gupangwa ndetse n'ubutumire bwahawe abantu bazaza umwami ntiyagira icyo avuga nuko ndagaruka njya mu kindi cyumba kiri hirya y'aho ntuye aho nari ntuye hari masatano nuko nk'uko muri kumva ijwi ryanjye nanone ariko rifite imbaraga kururusha rivuga riti subika urugendo rwo kujya mu Buhinde ndetse abari hano bakuze bimenye indege yahibwe yagihaguruka ndetse abari barimo 95 bose abagenzi bose bahise bapfa bava muri iki gihe bajya mu iteka. Izina ryanjye ryari riri mu mazina y'abagenzi icyo gihe hitwaga Bonn, ntago hari Berlin. Nuko duhamagarwa n'inteko nshinga mategeko batanga iri tangazo ngo umuvugabutumwa wanyu World Frank yapfiriye mu ndege yajyaga mu Buhinde, nanjye nari nicaye mu cyumba ngaho ubwo bahamagaraga. Nta muzi uko byari bimeze umuntu ari kumenyeshwa urupfu rwe bwite. Umwami yitaye ku bintu byose, ntabwo igihe cyanjye cyo gutaha cyari cyakageze. Nk'uko byavuzwe, habayeho amateraniro yatanze umusaruro w'iteka ryose, kandi azagumya gutanga umusaruro. Ku bwanjye uyu mwaka ni umwaka w'umwihariko. Nasabye bashiki bacu bombi ko baturirimbira indirimbo mu kanya. Nabyutse iyo ndirimbo indimo, hari indirimbo ivuga ngo bishoboke byashoboka kuba ubwa nyuma. Niba ari uguhumekerwa, Imana ibizi, ariko ndibaza ko mu bisobanukirwa neza ndashaka nabo nashaka kuririmba ngo byaba ari ubwa nyuma, ahubwo nashaka kuririmba ngo byashoboka ko ari umwaka wa nyuma. Nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe, nta muntu n'umwe uzi umwaka umwami azagarukiramo. Ariko tuzi kimwe gusa, nuko ibiri kubaho byose ku isi ni ugusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya, kandi nihuse ndashaka kubivugaho, wenda sahari ntange n'iki cyitonderwa. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka biraba bibaye imyaka 80 uhereye ubwo mwene Branham yatashye ava ku isi. Kandi nk'uko harabashize imyaka 80 ubwo uhereye ubwo mwene Branham yabwirwaga ngo wahawe ubutumwa, nk'uko Yohana Umubatiza yabaye integuza ya mbere nawe uhawe ubutumwa bubanziriza ukugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Ubutumwa bwaraje bwaravuzwe kandi burimo burashyikira impera y'isi. Umwami Imana yihanganiye, yagize kwihangana, kandi nanone ku bw'ibyo ndizera Mwene Branham ubwo yabwirizaga ku byumweru 70 bya Daniyeli, by'ukuri rwose yavuze ashimangira umwaka 77 arawuvuga awushimangira. Nuko bene data bose bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari biteze ko ku bw'ibyo umwaka 77 nibwo byose bizagera ku iherezo ryabyo. Mwakwibuka neza ko ubwo muri 76 nibwo Imana yaduhaga itegeko ryo kugura ubutaka, ikibazo cy'igituranyi ko dukwiriye no kuhubaka, ko abantu benshi bazaza kandi tuzakenera kubacumbikira, nibwo nahawe iryo tegeko. Noneho nicyo cyamenyesheje ko umwaka 77 uzahita nk'indi, nta kintu kizaba. Noneho bene data bo muri Leta Zunze Amerika ntabwo bashatse no kongera kundamutsa kumpa ikiganza. Nuko nibwo navugaga aya magambo, ubwo bavuga ngo ubwo umuhanuzi agerageje kuvuga ateganya bizaba ngo biba nk'ubuhanuzi, ariko twebwe Imana yaduhaye kuguma twirinda. Noneho ntidukenera kugira icyo dukosora cyangwa dukura mu byo twavuze, ahubwo byose tuvuga tuzi ko niyo mpamvu tuvuga ko ntawuzi igihe cyangwa umunsi, niko byanditswe mu ijambo ry'Imana. Nuko dushaka kuvuga umwaka 77 mu kwezi kwa gatandatu ndetse mu kwezi kwa gatatu muri 63 hari haciye imyaka haciye imyaka 50 ibimenyetso bimenywe kugeza ubu. Nuko aho naho benshi batekereje yuko muri 33 benshi batekerezaga ko ubwo azaba ari iherezo rya byose, ariko Imana uhereye ubwo yagize kwihangana igatanga ubuntu bwayo. Mutekereze ko ubwo iyo byose birangira muri 33 ni bangahe muri twe, ni bangahe batari kugira ubuntu bwo kumva umuhamagaro wa nyuma ndetse n'ubutumwa bwa nyuma nk'uko Pawulo yabyanditse akavuga ngo Imana igira ubuntu ikihangana kuko idashaka ko hagira urimbuka, ahubwo ngo bose batoranyirijwe ubugingo buhoraho bahabwe ubuntu n'Imana, bakire bahabwe icyo Imana yadutoranyirije. Twihuse tuvuge ibiri kubaho mu gihe cyacu. Hano nitwaje byinshi nihuse, hari n'amashusho, ifoto nziza cyane. Murabizi mu mwaka 33 mwene Data Branham yahawe amayerekwa 7 akomeye. Noneho rimwe mu mayerekwa yabonye ishusho ifoto y'imodoka yitwara ubwayo. Noneho yabonaga ukuntu umuntu yagendaga yicaye ateye umugongo imbonerahamwe y'ibi no muri iyo harimo umuntu ahiteye umugongo atareba aho imbere hagomba kureba, ariko imodoka yitwara ubwayo yiyobora. Nuko twahawe inkuru z'uko hari imodoka yitwara rwose kandi igenda mu muhanda. Nuko munsi haranditse ngo imodoka Passat Volkswagen ira
pour des recherches à rouler d'elle seule.
Ya yitwaraga mu bushakashatsi yitwaraga ubwayo nta muyobozi uyitwaye ku muhanda munini wi Brunswick ugenderamo imodoka enye ifite ibisate bine bigenderwamo imodoka. Noneho uwo muhanda umuhanda ukoreshwa cyane turawuzi. Noneho iyo modoka yagenderaga muri uwo murenge udafite umuyobozi, ndetse n'ifoto iri ku kinyamakuru. Ndabivuga nkomeje cyane ibyo mwene Data Branham icyo gihe yabonye mwiyerekwa. Ntabwo nshaka hano kujya mu burebure bw'ibyo yabonye byose ndetse n'ibya Mussolini n'ibindi byabaye n'intambara ya kabiri y'isi, ayo maherekwa yose atandukanye yose yabonye bitaraba, ariko ibyo byanyuzuye umutima, byanyuzuye umutima ubwo mwene Branham icyo gihe yavugaga ngo imodoka izajya yitwara nta muyobozi uyirimo. Noneho abona n'ameza muri iyo imodoka n'abantu bicaye mu modoka nk'abicaye mu ruganiriro. Noneho abari bicaye yarate umugongo imbere y'imodoka. Noneho dushaka kubona imodoka yayitwaraga ubwayo. Noneho hari ikintu cy'ingenzi ku bwanjye no ku bwanyu gikurikira. Vatikani ira irashyiramo umwete kugira ngo bose bagaruka kuri iryo torero bakiyunga. Baravuga ngo nta kwizera ngo
communauté dans la même foi.
On a vu qu'en gros.
Et ensuite, tout à fait en bas, il est écrit. Tel que le Saint.
Comment on dit?
Un seul.
Gatifu. Paul. Il y a tout qui est en gros. Omouka, omouye, omouye, omouye. Mwahamagariwe kugira ikiringiro kimwe, umwami umwe ndetse no kwizera kumwe n'umubatizo umwe, Imana imwe ari yo data wa twese uri hejuru ya bo ya byose aba muri twese ndetse hagati ya ukwatura k'umubatizo
pour tous les chrétiens, etc.
Umwe kubizera bose nuko none aho igikurikiraho baravuga ibiri muri uwo muryango byose niko hano bakavuga umwaka bakavuga ngo harimo amadini 39 yose yunze na Roma. Ntabwo mbivuga kuko turi muri iki gihugu cy'Ubudage, ariko byahimbaye Imana ko ububyutse bw'ubugorozi bubera mu gihugu cyacu, kandi benshi barahabaye barabibona, babona uwo muryango uwo banditseho amagambo interuro 85 literi yavuze, ariko ibyo byose bigomba gushyingurwa bikavaho nk'aho bitigeze kubaho. No by'umwihariko ku bijyanye n'ubu no kwiyunga kwabo nk'aho ubugorozi butigeze bubaho, ariko babyandika mu cyapa bigaragara Yohana 21 bakabyandika ngo bose babe umwe kugira ngo isizera. Yohana 17 n'indi mirongo ibarayi yikwiza uhere ku mutwe kugera ku birenge kugira ngo babone uko bayobya. Ndi ndabiseguraho hari ikintu kiri kuba hano, yaba bishoboka ko yaba ariko mane nshimwe ko bidashoboka, yaba bishoboka ndetse n'intore nazo zajyaga kuyobwa zikajya mu buyobe no mu kurimbuka. Ariko munyihanganire gato, ni ibyangombwa cyane, ntabwo dushobora kutabivuga. Noneho Isirayeli na Vatikani nyuma y'imyaka 14 y'ubwumvikane, ubu barimo barategura amasezerano. Kuvuga hari ahantu 21 hamwe hitwa ko ari ahera, hahozeho kuva mu myaka 60 mu bundi butware. Nuko ubu ngubu agomba gushyirwa munsi y'ubuyobozi bwa Vatikani. Noneho mutekereze, ikiza sigara ni icyumba cyo hejuru. Nuko hano haravuga ngo ku musozi Siyoni, mutekereze twebwe abahoze bajya abahora bajya mu uri Isirayeli mu ngendo, ahantu hamwe higenzi cyane hari mu cyumba cyo hejuru, ahantu ho igaburo rya nyuma ryabereye ndetse no kumanuka k'umwuka wera Pentecote ariho yabereye muri icyo cyumba cyo hejuru ku musozi Siyoni. Kuko uku niko handitse mu muhanuzi Yesaya ndetse no mu muhanuzi Mika ngo ijambo ry'umwami rizaza zituruka i Yerusalemu ndetse no n'inyigisho zituruka ku musozi Sioni nuko aho hantu neza neza niho Vatikani ishaka kwiyegurira ngo habe ahayo ijana ku ijana noneho irashaka ko aho hantu haba ahantu h'ubukerarugendo ni ukuvuga ibya gatulika byose hakwiriye kuba ahantu h'ingenzi aho abantu bose bashaka kuhakorera ingendo ngo bashaka kujyayo nuko ku bwacu noneho niba dushaka natwe kwagenderera tubaye dushaka kugenderera Isirayeli byatumerera gute ndababwira igihe kirakuze kurusha uko tubitekereza ndetse n'ubwumvikane buri kuba ni kimwe gusa kibura noneho amasezerano akaba ashobora gusinywa umuhanuzi Daniel arabivuga ndetse n'abisilamu nabo bamaze kwemera ahantu habo bategeka aho baramaze kuhemera kumirirwa nuko twavuga iki iyo dutegereje ku bigiri Daniel 7:25-23 Daniel 8:24 Daniel 9:27 Daniel 7:23-8:24 ibyo byose byamaze gusohora ubwo yavuga ngo Branham yaravuga ngo ayo masezerano n'izamurwa ry'umugeni bisa nk'aho bibera rimwe ndetse isozwa ry'umugeni itorero umugeni ndetse n'ayo masezerano bibera hafi umwanya umwe noneho tuzazamurwa nuko abayahudi igihe cyabo kigahita gisohora nuko rero iyo tubitekerejeho ibintu muri twe bita bihinduka twita ku itegurwa ryacu ndetse no mu Batesalonika ba mbere igice cya kabiri umurongo wa kane haranditse Batesalonika ba kabiri umurongo wa kabiri Batesalonika ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa kane aravuga ngo uwo muntu azajya mu rusengero rw'Imana nuko yicare aho ngaho byose birimo biritegurwa
est encore retenu.
Nta kintu na kimwe
gi regardant dans le monde.
Tout. Iri kwitegurwa turebye ku isi hose ibintu byose biri mu muvurungano wuzuye niyo mpamvu ubwo bwumvikane gushakisha gukora amasezerano y'amahoro ari ngombwa niyo mpamvu murebe ahantu hose mahanga yose bibe intambara n'impuha z'intambara hose murebe biri kuba hose hari ikintu kiri kuba nuko marayika w'isezerano azaza ndetse bose azatumirwa ku meza ateguwe nuko ibintu byose bizasohora nuko hari icyo nkwiriye kuvuga umwe mu ba protestant bayan byanditswe hano ndetse muri kinyamakuru Spectrum ni ikinyamakuru cyandikirwa gicapirwa mu Budage murabizi umutwe bashyizeho hano baravuga ngo kubwo kunga abaporoso n'abagatulika mbese ngo niki uburayi bwakwigira ku bari b'abanyabwenge ni umutwe uri muri kinyamakuru ngo mbese niki uburayi bwakwigira ku bari b'abanyabwenge nuko hagahita hakurikiraho icyo bashaka kuvuga by'ukuri koko ibintu birimo biragera ku ndunduro yabyo igihe kirasohoye yaba bishoboka ndetse n'intore nazo za yo va
dans cette séduction
nuko muri ubu yo shukanye bira hano bandi muri ubwo bushukanye barifashisha imirongo ya Bibiliya ngo Yohana 17 n'ibindi biravugwamo ariko twebwe turahanga amaso umwami tugatekereza ibyo yavuze ubwo byose bizasohora ibyo byose ngo nibitangira gusohora muzubure imitwe yanyu kubijyanye nibyo bene n'abashiki banjye bakundwa ndashaka hano ndetse no ku isi hose kubwira bose mbese nidushimira Imana kubw'ubukozi bwa Mwindata Branham mbese ntidukwiriye gushima kubw'ubukozi bwayo ndetse n'ukuntu yatwinjije mu guhishurwa ndetse n'ijambo ry'ubuhanuzi n'ijambo ryo kwigisha nge ntabwo nari kumenya ibyo byose yaba Imana kubw'ubuntu bwayo yaba itaroherereje ubukozi bw'ubuhanuzi ngo bwoherereze ku bwacu nuko ibyo Imana yarabikoze kugira ngo tutajya mu buyobe mu bushukanyi ahubwo kugira ngo mbere duhamagarwe ndetse umuhamagaro wayo urimo urahamagaro urumvikana ku isi hose mu madini yose kugira ngo abantu bagaruke ku ijambo ry'ukuri kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo twezwe kandi tubashe kumenya umugambi w'agakiza w'Imana nuko dutekereza ku bibwiriza bitandukanye ibyo twumvise mu minsi ishize ni ibibwiriza byanyuzuye byansabye umutima mbese n'ibiki biri kuba ubungubu n'igiki gisigaye n'igihe cyo kwitegura na Imana irimo iravuga binyure mu ijambo ryayo irimo ituvugisha ituzana kumvikana no guhana n'ijambo ry'Imana n'ijambo ry'ukuri nuko rero binyibutsa ndetse muri Luka 16:17 kugira Luka ngo wa mbere 16:17 kugira ngo witegurire ubwoko bw'Imana butunganyijwe rwose ntabwo ari ukugamba ijambo ry'Imana ahubwo ni ijambo ry'Imana ry'ukuri kugira ngo imitima y'abana by'ukuri abana b'Imana nyakuri imitima yabo igarurwe kandi twese kubw'ubuntu bw'Imana duhinduke umutima umwe ndetse n'ubugingo umwe noneho imirongo ibiri igaragaza amahanga muri iki gihe muri Luka 21 hano turabwirwa uko ibintu bizamera mu moko uko ibintu bimeze mu moko mu mahanga muri iki gihe muri Luka 21 uhereye ku murongo wa 12 Luka 21 murongo wa 12 n'uwa 13 n'umurongo uvuga tubanze dusome umurongo 36 wa 36 Luka 21 murongo wa 36 nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka mu gifaransa ndasobanura avuga ngo kugira ngo muhabwe imbaraga zibabashisha gucika ibikwiriye kuba mubone uko muhagarara imbere y'umwana w'umuntu mudatsinzwe nuko hazaba ibimenyetso mu isi mu ijuru mu izuba ndetse bizaba ari bizaba ari akaga turetse tujya muri Yesaya ni ibiba kuri Damasi Yesaya 17 Imana yavuze byose bitaraba nk'uko byavuzwe kera bitaraba, uko niko bizasohora, ubu biri gusohora. Yesaya 17, hano turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ibihanurirwa i Damasiko. Yesaya 17, umurongo wa mbere, umutwe hano uravuga ngo imburo y'i Damasiko. I Damasiko hakuweho, ntihakiri umurwa, hazaba itongo n'ikirundo kibisa kamburiro. Wajya ku murongo wa 12 hano, umurongo wa 12 na 13.
Oh, quelle rumeur de
umva imidugararo y'amahanga menshi ahorera nk'inyanja. Umva no gusuma kw'amahanga asuma nk'amazi menshi yo mu rusumo. Uko rusoma nibyo hano.
Ensuite verset 13.
Kumurongo wa 13, amahanga azasuma nk'amazi menshi yo ku rusumo. Twakomeza gusoma. Kuki dusomye ibi byanditswe tukabivugaho? Ni kugira tubyifashe nk'urugero, twerekane ibiri kuba muri iki gihe. Byose ni ugusohora k'ubuhanuzi, nubwo bivugwa ngo mu minsi y'umwana w'umuntu bizaba ari nko mu minsi ya Sodomu na Gomora. Bivuge vuga nk'abanyakuri, ntabwo nzi. Murabizi ko hashize iminsi abanyamategeko ba leta baguma batega amatwi ibibwiriza byacu, ntabwo dufashwe neza, ariko ntabwo tuzi n'igihe dufite cyo gukomeza kuvuga mu mudendezo. Ariko Imana yaremye umugore n'umugabo. Iyo Imana iri kuvuga umugore n'umugabo, ibiri kuvuga abantu badahuje ibitsina, umugabo n'umugore. Ariko Imana yabivuze bitaraba, yuko nk'uko byari bimeze mu gihe cya Sodomu na Gomora. Mbese icyo gihe habaye iki? Icyo gihe haje umuriro wa kongoye ugatwika ukarangiza byose byaberaga Sodomu na Gomora. Nta kintu na kimwe cyarokotse. Nuko ni ubutumwa bwa nyuma mu gihe cya none burimo buramamazwa, ndetse n'umuhamagaro urimo urumvikana. Nuko abirengagiza abateganyirijwe kumva nibo bazumva, abandi bose basigaye bazirengagiza uwo muhamagaro. Nuko rero icyo mfite mu mutima by'umwihariko nshaka kuvuga ni nuko abaza muri abateraniro bose, nuko babasha guhabwa guhindurwa kwabo, kuvuka kwa kabiri no kugirwa bashya, ntibibe ko tuza kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo nuko kugira ngo duhabwe ubuntu bw'uko buri umwe wese ahabwa urukundo rw'Imana, ndetse twahabwa umwimenyerezo n'Imana guhindurwa nyakuri. Kandi by'umwihariko ibyo twavuzeho ejo ndetse n'ejo bundi, twumvise havugwa ikintu cyabaye gikomeye. Mu isengesho navuze aya magambo nti, Mwami Mana, iyaba uyu mushiki wacu n'uyu muhungu we yababaraje mu giterane icyo wowe wari umubwirizamo none umushiki wacu akazana umuhungu we akamukuzanira akagusaba ngo umukirize umukirize umwana we umwami mukundwa wari kuvuga iki mbese wari kumusezera amara masa oya wari kumukiza nuko isengesho ryagiye muri uwo murongo ngo mwami uri wa wundi wishyuye inyishyu ugukira kwa kimana ni mu ncungu watanze ya iri mu giciro wishyuye gukira kwacu kwa uburwayi wari uburwayi bukomeye nuko noneho mbonye ibyo Imana mu gihe cyacu mu kozi bwa William Branham ibyo Imana yakoze ko impumyi zavutse ari impumyi zongeye guhumuka zarahumutse zirakira ndetse ijambo ry'Imana rigahamirizwa mu gihe cyacu nuko noneho nyitorero by'ukuri rwose dukwiriye gushyikira urwo rugero aho umwami ashobora hagati yacu kugaragaza ubwiza bwe akabuhamiriza abanyabyaha bakaza kuri we bagahabwa imbabazi bagataha mu rugo bababariwe rwose ndetse n'abafashwe n'amadayimoni bagahorwa n'abarwayi bagakira bakaza kuri we bagakira rwose indwara zabo bagataha mu rugo bakize twese turizera twizera ibyo umwami yavuze ibyo yabwiye abizera ngo ibyo bimenyetso bizajya bibaherekeza bizagumana nabo nuko muri Mariko 16 haravuga ngo umwami yagendanaga nabo agakorana nabo agahamiriza ijambo ryayo arihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza bene n'abashiki banjye bakundwa hano ndetse no ku isi hose niba Imana yaratugiriye ubuntu bungana butyo ikavugana natwe mu buryo butaziguye ikaduhishurira ubwira ubuhishe ikaduhishurira ku bw'ubuntu nuko ikatwinjiza mu mugambi w'agakiza wayo nk'uko bitigeze bibaho ku isi mbese ni kubera iki Imana ifite intego ubwo iduha ubwo buntu si ukubitugirira ubusa gusa ahubwo twagira ubuntu bwo kubyakira ndetse no gushimira Imana kubw'ubwo buntu buhebuje yatugiriye tuzi ko byose izabikora neza ibi bintu bibiri ni byangombwa cyane ndetse nanone igenderewe ni gutegurira Imana ubwoko butunganyijwe rwose niko byanditse muri Luka 17:17 nuko tugahabwa tugashyikira ibyo Imana yadusezeranije byose ndetse amasezerano ajyanye n'ubukozi bw'ubuhanuzi n'ubwo kwigisha n'ubw'umwigisha noneho ibyo byose tukabihabwa mo imyimenyerezo ntabwo Imana ivuga yavuze ku buntu gusa yavuze ku busa gusa ahubwo Imana yita kuri buri sezerano ryose yavuze kugira ngo risohoze nk'uko twabisomye twavuze mu Bikorinto ba mbere 13 kubw'umwuka w'Imana ijambo twahishuriwe kubw'umwuka w'Imana ngo iryo jambo ryandikwe mu mitima yacu ni mu Bikorinto ba kabiri ntabwo ari mu Bikorinto ba mbere Bikorinto ba kabiri igice cya gatatu ngo iryo jambo ni ryikingira mu gutwi kwacu kumwe ngo risohokere mu kundi gutwi ahubwo buri jambo ryandikwe mu mitima yacu kugira ngo tube inzandiko zisomwa n'abantu bose nka Mariya winiraga amagambo mu mutima akayatekerezaho ayumvise kugeza ubwo yose asohoreye muri we ndetse n'ubu ni igiki kigenderewe ndetse n'iki umwami agendereye nk'uko abantu b'Imana mu gihe cyabo babaga bazi neza neza icyo Imana yabahamagariye intego yatumye Imana iba ha umurimo ikabahamagara ni nako meze mu gihe cyacu ku bintu by'Imana yaduhaye itegeko rituruka kuri yo ntabwo turimo tu tuvuga nk'abatazi ibyo bavuga ahubwo nk'uko Paulo abivuga Imana yadushyize mu murimo ndetse Imana yamushyize mu murimo kandi ikora ku buryo byongera kuba mu gihe cyacu mbese Imana haruwece Imana ijya guha Musa umurimo ahubwo Imana yari yaragaragaye ituma Musa imutegeka kugira ibyo akora ngo kuri ibi na biriya nuko iramubwira iti ndagutumye byari itegeko nuko iramubwira iti nzabana nawe Musa yarazi neza neza icyatumye intego y'umuhamagaro we ndetse n'umurimo we gutumwa kwe amasezerano Imana yahaye Aburahamu yarimo asohora neza neza muri icyo gihe nuko Musa yari azi ko buri gihe iyo Imana itanze isezerano Imana irayisohoza nuko tubivugiye dukomeje ndanashiki banjye mbese Yosuwa yakeneye gutumira abantu ngo bamugire inama ku bijyanye n'ibigiye kuba aho cyangwa se ahubwo ibyo Imana yamubwiye ngo mugaragu wanjye Musa ya yatashye ariko noneho nkuko nabanye nawe nzabana nawe fata isanduku y'isezerano nzabana mujye mu rugendo mutere urugendo ntabwo Yosuwa yakoraga nk'utazi ibyo akora ahubwo yakomezaga umurimo Imana yamukomeza umurimo wayo ibyo Imana yatangiranije na Musa yarimo yisoza muri Yosuwa isezerano ryakozwe mu gihe cya Musa ariko ryasohoye mu gihe cya Yosuwa nuko rero ibyabaye mu bwoko bwa Isirayeli byarasohoye nuko natwe ibyabasezeranijwe natwe twarasezeranijwe mu buryo bw'umwuka nuko twizera mutima wacu wose ko ibyo ngibyo birimo bisohora ndetse byasohoye ku bandi bakozi bose murebe Eliya mbese yakeneye kugira gutumiza inama kugira ngo amenye ibikwiriye kuba cyangwa se isezerano yararihawe ngo nubona ni Elisa mumbabarire ngo nubona Eliya azamurwa murabona umwitero wa Eliya waguye kuri wamanukiye kuri Elisa nuko yarawufashe aragenda awukubise kuri Yorodani iratandukana byari ukumvira nukumvira mu gihe cyo gukora ibyo Imana yagutegetse gukora ibyo Imana amuhamagariye ndibaza ndabizi hari ababisitara kuri ibyo ariko nge nezezwa nuko ibya baye mu myaka 50 ishize byose abumvise ibyo Imana yaduhaye ibyo yadukoreye ndetse no kubijyanye no guhunika ibyo kurya ndetse no mu kubigabura ibyo twakoze byose twabanje guhabwa itegeko n'Imana noneho tubona kugira icyo dukora noneho sinigeze nsaba Imana ngo imvugishe n'ijwi ryumvikana ntabwo nigeze nanabirota nanabitekereza ahubwo n'umwami ubwe wabikoze gusa dari umugambi wayo umwanzuro wayo kugira ngo tugire gihamya ibyo dukora tumenye ko Imana ariyo iri gukora umurimo tumenye ko Imana ariyo dukorera ndetse mubitekerezeho mu myaka 50 nakabaye nari muri gahunda yanjye bwite mu bushake bwanjye bwite wari ngendo kuko bantumiye gusa mubitekerezeho ntibishoboka umwami ubwe yitaye ko ibyo kurya by'umwuka bihunikwa ndabivuga neruye ndetse mu mudendezo wose bene rushiti banjye tariki ya mbere ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi 1962 undi Branham inshuro eshanu mu kibwiriza kimwe yaravuze yuko
doit emmagasiner la nourriture.
Agomba guhunika ibyo kurya tariki ya
en vision comment est-ce que des
mbere z'ukwezi kwa kane yabonye mwiyerekwa ko dutebo twatwuza ibyo kurya ko twari kwiriye guhunikwa mu kibwiriza cya tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mu mwaka 2022 nuko munyuma
la chose
iki nugiye buje kubwanje nicyo gikurikira nuko tariki ebyiri umunsi ukurikiyeho tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane nuko umwami aranyenera amagira ngo umugara wanjye igihe cyaje umwakiraranye umunsi wakurikiye umunsi w'ikibwiriza cya Branham tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane nuko ayambwira ati nzakohereza ujye uvuga bituga nuko ayambwira ati uhundika ibyo kurya nuko none uzahagarara hagati y'ubwoko ugabure ibyo byo kurya mbese ibyo ni njye wabihisemo ni njye wabishatse ni njye wabigeriye ahubwo ni Imana yabishatse ni Imana yabikoze ni Imana yavuze ibyo bintu utyo nuko noneho ngende nubwo nabisobanukiwe nuko niyo mpamvu dushaka kuvuga ijana ku ijana tudashidikanya yuko atari umurimo wanjye ahubwo ni umurimo wera w'Imana ndetse n'isohozwa ry'umugeni w'umwana w'intama uri gusohozwa kuri kuba mu gihe cyacu ndetse nshobora no kongera kubivuga mbese nari nzi bitaraba ko meneza Branham ko tariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri 35 azakore impanuka nzi ko mu kwezi kwa tariki 24 z'ukwezi kwa cumi na kabiri ari butahe mu bwiza nari kumenya gute njye nari ndi mu Budage ariko umwami we yari abizi ariko nk'uko ari ukuri ko ijambo ry'Imana ribumbuye hano imbere yanjye tariki 24 z'ukwezi kwa cumi na kabiri 35 nabonye neza Branham azamurwa asa nk'uwunamye ku gicu azamuka nuko mwiyerekwa ndavuga nti mbwira ngo ko wowe utari umwana w'umuntu ni gute nkubona uzamuka mu gicu ntabizi ko kuri iyo tariki 24 z'ukwezi kwa cumi na kabiri ko muri ako kanya ndi kugira iyerekwa ni nacyo gihe yarimo ava ku isi ajya mu bwiza kuki mbisubiyemo na none ubungubu ni ukugira ngo mbamenyeshe yuko igihe twahawe n'Imana nacyo kiri kugana ku musozo wacyo atari nk'uko bene data muri Afurika babivuze yuko igihe cya Branham cyarangiye 35 noneho igihe cya Frank King nacyo cyarangiye muri 2005 nuko uhereye muri uwo mwaka wa 2005 ngo ni igihe cy'uwo mwene data wabivugaga suko biri nuko by'ukuri koko niba turi kwitegereza ibiri kuba ku isi tukabireba neza noneho tuzi yuko ukugaruka k'umwami kuri kurugi neza neza noneho ko umwami akwiriye ubwoko bukwiriye kuyoborwa ku mwami ari ubwoko butunganyijwe rwose nuko ndababwira yuko muri Musa we yatanye umurimo afite imyaka 80 nanjye birashoboka ko umurimo wanjye warangira mfite imyaka 80 hari abantu babitekereza gutyo ibitekerezo byiza byo ngo igihe cya Frank ngo cyangwa kirangiye ntabwo mbizi ariko sinshaka ngo bibe inyigisho ishingiye kuri ibyo ahubwo umwami ni we ugena byose nzaguma ku isi igihe cyose gikenewe ko nguma ku isi kugeza ubwo uwanyuma azahamagarirwa gusohoka ariko mwe mudateguwe mudahari ntabwo nazamurwa nzajyana namwe tuzajyanwa abumvise ijambo bose tuzajyanirana nuko ndabivuga mu izina ry'umwami muzi mwese ubuhamya umwaka wa 81 mu kwezi kwa mbere ni umwimenyerezo umwe mu myimenyerezo ihebuye ubwo najyanwaga nkavurwa muri uyu mubiri noneho nkahabona izamurwa habona umukumbi wambaye mu ibyera bose bakiri bato bashyitsi bacu bose bafite imisatsi miremire igwa ku migongo yabo bose bari bafite imyaka iri hagati ya 15-18 bose barazamuka niyo mpamvu nizera mutima wanjye ko twese tuzazamuranwa kandi ko umwami azagaruka umurimo we awutunganye rwose kandi ibyo azabikora mu gihe cyacu ntabwo bikwiriye kuba imvugo gusa ahubwo ni ukuri kw'Imana kuzasohora mu gihe cyacu nuko rero twihuse ibyo twumvise tubivuge muri make ibimenyetso by'ibihe biratwereka aho isaha igeze ijya mbere ndetse n'abantu zikabiriya ushobora gusoma ibyanditswe mu Batesalonika ba kabiri ku bijyanye n'uko uwo muntu azicara mu rusengero rw'Imana ku bijyanye n'ibyo haravugwa ndetse n'ubuyobe bivuga ko uwo muntu azicara mu rusengero rw'Imana mu gice cya kabiri cy'Abatesalonika ba kabiri baravuga ku buyobe abantu bose bazayobwa bazajyana mu rugo buyobe nuko ku bijyanye no kurokoka Yesu murabona mwese ushobora gusoma icyo gice igihebuje muri icyo gice ni uko hano havugwa ukugaruka hano igihebuje ni uko muri uru rwandiko igice inzandiko zose zandikiwe Abatesalonika zose zivuga kugaruka kwa
le verset 2
nous qu'on avait mon rwandiko rwa kabiri rwa batesa no gice cya kabiri umurongo wa mbere
l'avènement
turabinyinga bene data kuzaza ku mwami wacu Yesu Kristo kugaruka kuzaza ku mwami wacu Yesu Kristo ndetse no kuzamuteranirizwaho kwacu turabinyinga bene data haravuga ukuzaza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo uruhande rumwe ntibizaba kubizera nyakuri no ku rundi ruhande ibizasohora kubaguye kubayobeje murabona umurongo wa kabiri noneho turabinyinga kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarikwe imitima naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe ko kugaruka k'umwami kwasohoye hano dufite
devrait se passer
tura et dans notre temps ibyagombaga kuzasohora nuko ibya ibisohora mu gihe cyacu biri gusohora dushobora gusoma kugeza ku murongo wa 10
jusqu'au verset 10
c'est là comme on voit tout
et avec toutes les séductions
nous hens bwose bwo gusiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe
Und aus diesem Grunde Vers 11
Verset 11
Donc comme nous
disons Dieu
gituma imana izaboherereza imbaraga ziyobya kugirango bizere ibinyoma Numero 12 kugirango abatizeye ibyukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka
gefunden haben. Aber das endet hier noch nicht.
Mais cela ne se termine pas ici.
Au verset 13,
cela est adressé maintenant aux croyants.
Harabwirwa abizera gukuri.
Gott für euch vom Herrn geliebte Brüder.
Pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons
abandonner kubashimira Imana iteka kuhere mbere na mbere Imana yabaturanyirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri.
Vérité.
Hier finden wir uns
ici, nous nous retrouvons ici
nous retrouvons dans la parole.
Résumons. Nkuko yari imeze ku itangiriro noneho twese hamwe tubashe kuba ubugingo bumwe n'umutima umwe tube ubwoko butunganyirijwe Imana ibyo bidutandukanya n'udutsiko tw'abasenga twose ndetse n'uturi mu bizera ubutumwa ntabwo tubwiriza William Branham abo tubwiriza Yesu Kristo ko uko yara yahoze ariko ari none ndetse n'iteka ryose.
Ariko nous introduisons dans la prédication ce que Dieu lui a révélé.
Mukibwiriza tuvugamo ibyo Imana yamwishuriye. Icyo nicyo kidutandukanye. Uko niko Imana yaduhaye umucyo wose wo kumenya uko ibintu bikwiriye gutekerezwa mu buryo bukwiriye. Ntabwo tuba turi kuvuga Branham cyangwa se bibe ari iteraniro rishingiye ku muntu. Ahubwo Imana buri gihe yakoresheje abantu kugira ngo ibone uko ishikiriza ubwoko bwayo ijambo ryayo amanywa n'ijoro. Uko niko abagaragu nk'abo nibo Imana yabwiye ngo ubumva abanyumvira ndetse nubakiye aba anyakiye. Ubwo nibwo butumwa. Ariko icyubahiro cyose n'icyo Imana y'ukuri yonyine iyo nyine iriho hanze yayo ntihabaho indi. Nuko rero turabivugana n'umunezero wose yuko Imana y'ukuri yonyine mu buryo bwinshi butandukanye yarishuye mu ijambo ritangiza twumvise ko umwe wenyine ari ufite kudapfa Imana itagaragara idashobora kubonwa ariko yishuye ndetse mu ngobyi ya Edeni yagendagendaga muzi ku bijyanye n'umutwe
que nous aimons le plus.
Ubumana niwo mutwe dukunda kurusha indi mitwe yose. Nubwo tudahora tuvugaho ariko Imana yaratwishuriye ndetse twanamenye uguhishurwa kwa Yesu Kristo. Nibyo
ubuntu
Imana yaratwishuriye.
Le voile est ouvert, nous savons à qui nous parlons. Dans quelle fonction nous le voyons dans son dessein du salut.
Tout
il demeure le seul vrai Dieu d'éternité en éternité.
Tout itaye ku murimo tumubonamo w'ubucunguzi cyangwa undi murimo abari gukora niwe wenyine Imana ihoraho iteka ryose kandi niwe twegurira icyubahiro cyose no kuramwa. Imana yatugiriye ubuntu bwayo.
Nous avons reconnu
Kandi,
que nous vivons maintenant à la fin des temps.
Nous
avons reconnu que Dieu
kumeruka y'ibihe ndetse twanamenye yuko
ubw'ubuntu
bwayo Imana yatanze itegeko ndetse n'umuhamagaro ndetse n'ubwo hashize imyaka 80 uhereye ubwo
kuri
we mbese ibyo bivuze iki kuri we umunsi umwe n'imyaka 1000 ndetse n'imyaka 1000 nk'umunsi umwe.
Les apôtres, il y a 2000 années d'ici, ont attendu le retour de Christ.
Dieu chavo, hashize inaka ibihumbi bibiri. Ariko bategerezaga ukugaruka k'umwami mu gihe cyabo.
jusqu'à qu'ils voient le royaume de Dieu venir en puissance. Bakire ibyo Imana yavuze byose bagiremo imyitozo bose babyibonye ibyo Imana yakoze kuvuga ibimenyetso by'igihe muri gihe biri kubaho mu gihe cya none biri kuvuga imvugo yeruye ntabwo turi mu gihe ntabwo biri kuvuga iby'igihe giheruka ahubwo biri kuvuga no kugaruka k'umwami kuri kurugi ntabwo bivuga ku iherezo gusa ahubwo iherezo riri bugufi cyane nk'uko byanzwe bivuga ngo uyu munsi nimwumva ijwi rye nimwunangira imitima yanyu by'umwihariko abakiri bato bose utari ku bushake bwe utari wegurira ubugingo bwe umwami utari waza ku mwami uyu munsi aze ku mwami ndetse kuko ubwo ariko butumwa Imana ari mu Kristo yumva abari mu isi nayo ubwayo kandi ibyo twabivuzeho kenshi nta muntu ushobora kubaho iteka atabanje guhabwa ubugingo buhoraho kandi ubugingo buhoraho ni umwe kandi Imana yonyine niyo ubufite kandi Imana yatwishyuriye muri Yesu Kristo umwami wacu kandi kubw'ubuntu bwayo muri we niho yaduhereye ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu Yohana yanditse ngo ufite umwana afite ubugingo ndetse udafite umwana we nta umwana ntabwo we aba afite ubugingo. Benatinanye bakundwa, uyu munsi turashaka gushima gushimira umwami no kumuha icyubahiro kuko
ce temps de confusion il nous a accordé
cy'umuvurungano yatugiriye ubuntu bungana butyo
connaître ses voies
wo kumenya inzira zayo
de demeurer sobre
no kuba
demeurer dans la parole
mu bwoko bwayo tukaguma twirinda no mu ijambo ryayo no mu buntu
vraiment nous préparer
tukitegura rwose kubw'ubuntu bwayo
à notre Seigneur à notre
Dieu
soit vraiment l'honneur
Mana yacu abariyo ihabwa icyubahiro rwose
à lui soit la gloire l'honneur et l'adoration
icyubahiro ubwiza no kuramwa
bibe
ibye none kugera mu iteka ryose haleluya amina.
Nous voulons nous lever. Peut-être que les sœurs viennent et chantent un cantique pour l'honneur du Seigneur. J'espère que tous de tout leur cœur suivre et accepter, recevoir ce qui est dit et savent que Dieu a son chemin avec nous par sa grâce.
Inzira yayo muri twe kubw'ubuntu bwayo.
Denn hört du die Stimme des Heilands vernehmen.
Oder singt einfach den Chorus, wenn es nicht so gut klappt.
Mm-hmm.
kannst du dann geben. David,
ja.
Wenn heute du die Stimme.
Ja.
Wenn heute du die Stimme des Heilands vernimmst, wenn leise und zärtlich aufs Neue sie erklingt, kannst du ihr dann länger noch antworten? Nein, es könnte das letzte Mal sein. Es könnte das letzte Jahr, sein. Es könnte das letzte Jahr, sein. Weil Jesus noch rufet, drum lasse hinein. Es könnte das letzte Jahr sein. Du schätzest wohl manchmal ans nicht die Gefahr und siehst nicht den Abgrund so tief und so klar. Ein Schritt und für immer ist alles vorbei. Es könnte das letzte Mal sein. Es könnte das letzte Jahr, sein. Es könnte das letzte Jahr, sein. Weil Jesus noch rufet, drum lasse ihn ein. Es könnte das letzte Jahr sein. Wie qualvoll und schrecklich wird es einsmal sein, von allem entfernt, was die Seele könnt freuen. Drum schlage noch heute den besseren Weg ein. Es könnte das letzte Mal sein. Es könnte das letzte Jahr, sein. Es könnte das letzte Jahr, sein. Weil Jesus noch rufet, drum lasse hinein. Es könnte das letzte Jahr sein. In Jesus ist Frieden, in Jesus ist Glück. Doch wehe dem Menschen, der ihn weist zurück. Es kommt eine Stunde, da wirst du's bereuen. Es könnte zu spät für dich sein. Es könnte zu spät für dich, sein. Es könnte zu spät für dich, sein. Weil Jesus noch rufet, drum lasse ihn ein. Es könnte das letzte Jahr sein. Es könnte das letzte Jahr, sein. Es könnte das letzte Jahr, sein. Weil Jesus noch rufet, drum lasse ihn ein. Es könnte das letzte Jahr sein.
Lasst uns
nous voulons encore chanter.
Nanone,
ça pourrait être encore chanté. Vraiment,
la foi
et
l'espérance. Que personne no mu byiringiro ntihagire umuntu ubyumva nabi ndabinginze ntihagire ubyumva nabi ufata nabi ni ukugira gusa twerekane aho igihe kigeze ko gikuze umunsi umwe uzaba ari umwaka wa nyuma, ukwezi kwa nyuma, impera y'icyumweru ya nyuma, umunsi wa nyuma. Nuko rero kugira ngo ntituzabe ntizagaragare ko dukerewe nkuko byanzwe bivuga abari babapfapfa baza bakerewe kandi ibyo birababaje cyane nuko rero umwami tugirira ubuntu cyane uyu munsi nimwumva ijwi rye nimwinangire imitima dushaka ko twunamisha imitwe nuko mwene data
je voudrais dire cette phrase
ndashaka gusa ko abashaka kwibukwa mu masengesho bwa mbere kugira ngo bakizwe noneho cya kabiri kugira ngo babohorwe icya gatatu kugira ngo bakire indwara icya kane kugira ngo bumve umuhamagaro bitegurire umunsi uhebuje wo kugaruka kwe kuko
pour l'un ou pour l'autre ce sera, ça pourrait être la dernière fois
pour beaucoup
il y a eu une réunion
byaba ubwa nyuma ku bwa benshi hari icyagiye kibabera hari iterano ryagiye ribabera irya nyuma niyo mpamvu uyu munsi nimwumva ijwi rye ninde ushaka kwibukwa mu isengesho twese ariko ndabinginze
musezeranye
ko mutari bubigire inyigisho ngo noneho muvuge ngo uyu ni umwaka wa nyuma oya ni indirimbo gusa kandi ni ukugira ngo twerekane uko igihe aho kigeze
frère Daniel
muze nuko amwe na bene data turi busenge nuko habwe icyo umwami yadusezeranije kubw'ubuntu bwayo
notre père qui est aussi
data uri mu ijuru
nous te remercions de la profondeur de notre cœur
turagushimiye biturutse mu ndiba y'umutima wacu
uyu
munsi nanone wavugije ubwoko bwawe turagushimiye ijambo ry'ubugingo ndetse iri jambo ku bwaryo rishobora kutubeshaho turagushimiye kubwo kwizera bwo guhishurwa kw'ijambo ryawe turagushimiye ko uyu munsi imitima yacu yakozweho mwami data wo mu ijuru turagusabye ngo uhamirize ijambo ryawe ijambo ryawe ntirikugarukeho ryihuse ahubwo risoze icyo waritumiyeho turagushimiye Golgotha tugushimiye amaraso yamenwe tugushimiye kuba byose warabyikoreye wabyishyizeho tugushimiye ibyaha wishyizeho twahawe amahoro tugushimiye ijambo ryawe tugushimiye amaraso tugushimiye iteka ubugingo buhoraho tugushimiye n'umurimo wakoze muri iki gihe tugushimiye ko wohereje umuhanuzi
ndetse
n'ubutumwa wamuhaye uko niko imitima yacu yagaruwe ku kwizera kw'intumwa izina ryawe rihimbazwe tugushimiye ko uyu munsi wagaburiye ubwoko bwawe uri Imana yacu utanga ibyo kurya
et tu l'accordes au temps convenable
kandi ubitanga mu gihe gikwiriye
dushimiye
ibyo kurya by'umugoroba kandi ko twagaburiwe
tu es le pain qui est descendu du ciel
uri umutsima wamanutse uturuka mu ijuru uko wahoze ejo ni kuri none n'iteka ryose tugushimiye umugaragu wawe
par lequel nous avons été bénis très
particulièrement binyiriye muri we twahawe umugisha byimazeyo uhabwe icyubahiro ubwoko bwawe buhabwe icyubahiro buhabwe umugisha umurimo wawe kandi abo ku isi yose bahabwe umugisha
que cet évangile
udushoboze ko ubu butumwa bwumvikanwa ndetse bubwirizwa abaremwe bose abantu bose ubwo niko byanditswe mu ijambo ryawe ry'ubuhanuzi ubugisha abantu bose bose batungishwe bose bahamagariwe gusohoka barwe mu bawe umurimo wa usozwe kuko dushaka nibiba uko dushaka ahubwo bibo uko ushaka nibiba uko twe tubishaka ahubwo bibo uko ushaka bisozwe gutyo
dans notre vie et dans la vie de ton peuple.
Mibereho yacu ndetse no mibereho
yu
goko bwawe. Izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Alleluia. Amen.
Amen. Chantons encore croix seulement.
Kongere turirimbe ngo izere gusa izere gusa.
Ça, là, on pas seulement chanté, ça nous le croyons.
Tu biririmbye gusa ahubwo turanabyizeye mu byakire mu kwizera.
Dites au Seigneur,
mubwire umwami muti, mumubwire
le Seigneur,
mumushimira
par sa parole et par ce que nous avons entendu.
Kubw'ijambo ryawe binyuriye mu byo twumvise. Umwami yatuvugishije ya
à quel point le temps
yatweretse ukuntu igihe gikuze cyane ndetse no kubw'ubuntu bwayo dushobora kumenya no gushyira byose muri gahunda bibiliya bigatuma twitegurira ukugaruka k'umwami kuri bugufi dushobora no kuvuga ndetse tuti Maranata mwami wacu ngwino ngwino mu gihe cyacu mana n'umutima wacu wose n'umutima wanjye wose ndagushimiye gushimiye ku bwa bene data bose n'abashiki banjye bose bo ku isi hose uhere ku mpera imwe y'isi ukagera ku yindi mpera y'isi mwami nkuko korali yaririmbye ngo ijuru riramamaza icyubahiro cy'Imana no gukomera kwayo isi n'ijuru n'imirimo y'amaboko ye ku musaraba Golgotha wasoje warangije umurimo wo gucungurwa ndetse ikintu ni cyo kintu cy'ingenzi cyagombaga kubera ku isi kandi cyarabaye ku bwacu mwami waraducunguye kandi twunzwe n'Imana waduhaye kubarwaho ukuri kubw'ubuntu ndagusaba mwami by'umwihariko ku bw'abakiri bato bose kugira ngo mwami babashe kukwegurira imibereho yabo bakwakire bakwemere bakire ukwizera nyakuri bahabwe ubugingo buhoraho nanone mwami ndagushimiye kuba
nous a accordé une vue d'ensemble.
Voilà du haye kubona ibyanditswe byose
waduhaye no kubona uko ibibaho uko bigenda bisohora by'umwihariko kujyanye na Isirayeli. Ndagushimira kubiga Danieli ibice bibiri cumi na bibiri uko byose ari cumi na bibiri. Shimira ijambo ryawe ryose, ndagushimiye aleluya, byose warabivuze kandi biri gusohora mu gihe cyacu. Ndagushimira, ndagushimira kubw'isezerano rya kera ndetse no kw'isezerano rishya. Ndagushimira kubwo bwumvikane uguhura kwabyo. Ndagushimira ko watwinjije ahantu hera cyane ukavugana natwe. Ndagushimiye ko byose twabyumvise mu buryo nyabwo. Ndagushimiye wowe Mana y'ukuri wenyine, icyubahiro, ubwiza no kuramwa bibi byawe none ndetse kugera mu iteka ryose. Haleluya. Ubwoko bwose uvuge haleluya, haleluya, amen. Na none amina. Nakwifuje kongera kuririmba indi ndirimbo, indi pambi ivuga ngo bava mu burasirazuba mu burengerazuba amajyaruguru n'amajyepfo. Ninde ushaka kuzaboneka ubwo azagaruka? Amen. Ngeta Schmidt ngino wongera usenge.
Grand Dieu,
Mani komeye, turagushimiye, ndagushimiye kubw'ubuntu n'umurava byawe, kuba dushobora kuguhanga amaso. Watugiriye ubuntu bwo kumenya umunsi n'igihe, kumenya ubutumwa n'intumwa, kumenya ko udahinduka. Mana yo mu ijuru, wowe wahozeho uhere mbere na mbere, wavuze ngo umucyo ubeho, umucyo ubaho mu gihe cyacu, kandi uri kutumurikira. Turagushimiye ko dushobora kugendera muri uwo mucyo. Turagushimiye, turaguhimbaje, duhimbaje izina ryawe ryera. Mwami, uduhe umugisha twe turi hano, ndetse abari hano mu itorero ry'akarere n'abari ku murongo bari kureba bakurikiye. Turagushimiye ijambo ryawe, iryo wowe ubwawe wavuze risohore kugera ku mpera y'isi. Ubwawe waremye ku buryo butuma ibyo bishoboka. Turabigushimiye, amen. Icyubahiro muramukanye mwese, Imana ibahe umugisha. Mwamamane namwe, ndabinginze mugumane ituze mu byumba muraramo. Murakoze.
Remercier et louer soit le Seigneur.